Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Priatelia, vitajte na dnešnom večeri s témou Akceptácia inakosti. Tu v Modranskom líceu, kde sme vlastne všetci traja hostiami, ale ja sa tu cítim ako doma, lebo som bola prizvaná ako moderátorka v projekte Počúvam ťa a zároveň aj na festivale Slovenská tepláreň, pretože tento rozhovor s mojimi dvoma hostiami, ktorých vám za chvíľku predstavím, je súčasťou týchto dvoch aktivít. Chcem teda privítať aj vás, ktorí tu ste s nami v líceu, aj vás, ktorí nás sledujete online, aj tých, ktorí nás prípadne počujete v podcaste. Moje meno je Lucia Ondriekovič-Obenau a ako som vravela, mám tu čest dnešné stretnutie moderovať. Projekt Počúvam ťa, rovnako ako aj tento priestor, vznikol pod taktovkou občianskeho združenia Presahy. A vznikol, pretože máme pocit, že v poslednej dobe sa pomerne dosť polarizuje spoločnosť a témy, ktoré sa prejednávajú, teda hlavne na sieťach. A tak chceme prinášať diskusie offline, teda takéto, z oči v oči. Možno s ľuďmi, ktorí majú potenciál vnímať veci polarizovane, alebo že máme témy, ktoré sú, majú potenciál polarizačný. A našim cieľom je hľadať nie len tie rozlišnosti týchto tém, ale hlavne tie prieniky, presahy, porozumenie. A teda aj táto diskusia bude vedená rešpektujúcim spôsobom, pretože je to spôsob rešpektujúcich diskusí, alebo je to súbor rešpektujúcich diskusí, ktoré patrí k projektu občianskeho združenia Presahy, ku ktorému patríme. Čo to znamená rešpektujúca diskusia? Môžete nájsť na dvoch paravánoch pred vami aj za vami základné pravidlá. Ja ich úplne v krátkosti, skôr než našich hostí, predstavím, aby sme všetci vedeli, v čom sa nachádzame a vlastne ich spoločne môžeme strážiť. Ja som základne vyškolená na to, aby som ich dodržiavala, ale ocením, keď ma budete všetci kontrolovať, prípadne upozorníte, že toto si nemyslím, alebo akokoľvek, pretože to je základ. Zdvorilý jazyk je podmienkou, s tým vôbec si nemyslím, že by sme mali problém, myslím, že ten tu bude. Zároveň k tomu jazyku patrí aj ucho a to je počúvanie, čo je vlastne základom celého toho aj názvu tohto projektu. A je to počúvanie, kedy sa snažíme nielen rozmýšľať nad tým, čo odpovieme, čím odargumentujeme svoj názor, ale aj rozmýšľať nad tým, čo nám pomôže pochopiť, pocítiť, rešpektovať, porozumieť. Možno sa nám stane, že budeme pracovať aj s tichom. Ticho je perfektné na rozmýšľanie, na hľadanie možno práve tých prienikov. Budem si dávať pozor hlavne ja a potom k tomu pozvem aj vás na sugestívne otázky. Viete, aké sú to sugestívne otázky? To sú také, ktoré... Áno? Presne tak, ktoré podsúvajú odpoveď. Perfektné, ale už vidím, že máme komunikáciu. Tak o to sa budeme tiež snažiť, pretože budem klásť otázky ja a určite budem rada, keď potom na vyzvanie budete klásť otázky aj vy. Keby ste mali náhodou pocit, že by ste chceli položiť práve takú tú otázku, kedy ešte som vám nedala priestor, ale hodilo by sa, kľudne na mňa zamávajte. Ja vám ten priestor rada dám. A teda budeme sa to snažiť robiť otvorenou rečou, otvoreným spôsobom. Budeme si na sugestívne otázky dávať pozor. Samozrejme, že absolútny základ pre otvorenosť a rešpekt je pre mňa dobrovoľnosť. A teda verím, že naši hostia, Roman a Jan, prijali, to vám oni povedia sami, pozvanie dobrovoľne. Vy ste tiež prišli dobrovoľne. A to znamená aj to, že na žiadnu otázku nie je povinnosťou odpovedať. Dá sa povedať aj neviem, alebo nemám na to názor, alebo nechce sa mi o mojom, alebo nebudem o mojom názore hovoriť. Pretože tak si dáme naozaj priestor vyjadriť sa tak, ako sme autentickí a je to úplne v poriadku aj odmietnúť, odpovedať. Aby som išla ďalej, budeme, alebo pozývam nás všetkých k príjmaniu rozmanitosti nás ako ľudí, aj našich názorov. A teda budeme si ukazovať rešpekt. Vylúčime akékoľvek násilie. S tým opäť nemám pocit, že by bol problém. Keby náhodou, tak to tu ja budem strážiť a budem vás vyzývať k tomu, aby sme sa vrátili k našim pravidlám. Nepredpokladám ani krik, ani zvyšovanie hlasu. Už keď sme sa ľahko pripravovali na túto diskusiu, tak sme prišli na to, že aj naši páni majú veľa spoločného, čo nie je na prvý pohľad viditeľné. A ja verím, že to tu bude cítiť práve v takejto diskusii. Nehanbí sa ospravedlniť sa. Dá sa povedať, že jazyk je veľká zbraň, dobrý sluha, ale zlý pán, tak ako aj mnoho iných živlov. Takže ak sa náhodou podarí, verím, že sa nám podarí tak otvorene diskutovať, že aj keby bolo treba sa ospravedlniť, tak toho budeme schopní. No a neubližuj sebe ani druhým. To je tiež podľa mňa také ani slovne, ani nejak inak. Verím, že to naplníme úplne hravo. Ako vám znejú tieto pravidlá? Spýtam sa najskôr do publika, aby sme uzavreli tú časť, že úvod, a ja potom sa vrhnem na predstavovanie mojich hostí. Vidím prikyvovanie hlavami.
Prirodzene,
výborne, perfektné. Nie je to nič nové pre ľudí, ktorí sú otvorení. Ja predpokladám, že keď ste prišli vypočuť si debatu na tému akceptácia inakosti, tak už je to dobrý základ. A ja teda veľmi vítam mojich dvoch hostí, Jana Oslíka a Romana Samotného, ktorí do tejto diskusie prijali pozvanie. Jan, toho možno poznáte, je tu z Modry, evanjelický farár, ktorý vyštudoval teologickú, evanjelickú bohosloveckú fakultu. Tak, a ako farár vlastne pôsobí celý život. Učil aj náboženstvo na evanjelickom liceu, bol aj kaplanom v Svätom Jure a potom tých miest aj spoločne s Nemeckom prešiel niekoľko. A dnes vlastne pôsobí aj so svojou ženou Euko, ktorá je tiež evanjelická farárka, zborová evanjelická farárka tu v Modre. Viac vám o sebe určite povie sám. Zabudla som na niečo také, čo by som mala ešte povedať ja? Asi nie, dobre. A môjim druhým hosťom je Roman Samotný. Nám sa teda podarilo potýkať si, takže to bude na vytvorenie neformálnej atmosféry. Verím, jednoduché pre nás všetkých, aj pre vás. A Roman je novinárom vyštudovaným, ktorý ako novinár stále aj pracuje. Má skúsenosti z komerčnej televízie, má skúsenosti z rôznych článkov a plátkov. Teraz vedie vlastný online magazín, tak sa tomu hovorí, vlastný online magazín Queer. Pracuje aj ako niekoľko rokov ako PR manažér filmového festivalu Inakosti. Zároveň ho možno poznáte veľmi dobre v tejto dni, pretože je majiteľom teplárne, ktorá momentálne je veľmi viditeľná, aj teda vďaka neúplne príjemným, ba priam veľmi nepríjemným udalostiam posledných dní. Zároveň, čo treba povedať, je aktivistom svojej komunity LGBTI+, a je aj veľmi čerstvým držiteľom ocenenia Biela vrana, ktoré dostal teraz 17. novembra za odvahu, ktorú momentálne, Roman, prejavuješ, a miesto strachu máš odvahu byť takým neformálnym hovorcom vlastne tejto komunity. A deje sa strašne veľa vecí, ktoré tú komunitu zviditeľňujú. To už potom nechám o tom hovoriť teba, ale to určite všetci viete teraz vnímať. Ocenenie Biela vrana, ktoré už 15. rok udelovalo práve Biele vrany ako ocenenie jedinečnosti vo svojej inakosti. Ja myslím dobrým štartom do našej diskusie, alebo že sem určite patrí. Ja sa veľmi teším, že vás tu obidvoch teraz máme. Ja sa živím ako... Vítajte. Ja sa živím ako lektorka mäkkých zručností, facilitátorka a koučka. A tento projekt, Počúvam ťa, je pre mňa výborná príležitosť skúsiť dostať práve témy, ktoré bežne oslovujem s ľuďmi, aj k širšej verejnosti. Takže sa rovnako teším, že dneska som s vami. Takže môžem položiť prvú otázku našim hosťom. A to je, čo vám páni pomohlo, čo vás primelo prijať vlastne pozvanie do tejto diskusie?
Ja môžem
začať, Oliana. Hej.
No, ja budem veľmi úprimný. A, tak namočila do toho moja manželka. A, my tu Modré sme pomerne takom intenzívnom kontakte nielen s tým našim cirkevným zborom, s tou ušou komunitou, ale aj s ostatnými ľuďmi zo spoločnosti. A moja manželka je mnoho komunikatívnejšia ako ja. A pôvodne to ona mala byť, ale má iné povinnosti, takže namočila do toho mňa. A keď sa teda rozprávala ohľadne týchto podujatí, ktoré sa tu robia a konkrétne aj tohto dnešného stretnutia, tak rád však sme tu a sme ako otvorení aj rozprávať o týchto veciach. Takže takto som sa sem dostal. A som rád, že tu môžem byť.
Okay. A taký ten cieľ, keby si mal vyloviť, že prečo si nepovedal manželke, že nie, to tu určite nie.
Ja si myslím,
nie,
že to sú témy, o ktorých treba veľmi veľa rozprávať. Chýba nám taká diskusia. Tá diskusia na sociálnych sieťach je nie najlepšia platforma. A také osobné stretnutie, osobné rozhovory vnímam ako o mnoho dôležitejšie a potrebnejšie. Takže ten osobný kontakt je určite lepší.
Super. Ďakujem ti. Ako to máš ty, Roman?
Asi poviem niečo veľmi podobné, že považujem za potrebné rozprávať o týchto témach a možno aj zdieľať tú skúsenosť, ktorú my ako LGBT plus ľudia máme na Slovensku, lebo mám pocit, že práve cez tie rozhovory dokážeme čeliť tým predsudkom a všetkým tým klamstvám, ktoré sa objavujú v spoločnosti. Takže mám taký nejaký pocit asi je možno aj nejaké povinnosti rozprávať, priblížiť tú našu akoby tú pravdu, ktorú zažívame ako LGBT plus ľudia na Slovensku.
OK. Ďakujem. Tak si ma vlastne hneď navnadil na ďalšiu otázku, alebo urobil mi mostík. Bola by som rada, vy ste vlastne zástupcovia relatívne rôznych komunít. Určite zvonku, keď človek nahliadne, tak to môže vnímať až úplne proti sebe stojacich. Mohli by ste nám v krátkosti vaše komunity predstaviť? Koho vnímate ako súčasť vašej komunity? S kým bežne pracujete? Vy ste vlastne obidva takí aktívni vo svojich komunitách svojím spôsobom.
Ja si ako možno na začiatok poviem, že my vôbec nie sme proti sebe stojace komunity, lebo že ono to nie je tak, že buď alebo, že LGBT plus ľudia sú takisto veriaci, aj Maďari, aj z Modrí, aj ženatí. Čiže akoby, že to je len akoby čas našej identity a tú identitu tvorí akoby množstvo ďalších vecí, že vlastne ja som tiež evanjelik, akoby to je môj background. A to je asi odpoveď na to, že kto je tá naša komunita, že to je akoby tá LGBT plus identita je akoby nejaký fragment tých našich osobností, ktorý nejakým spôsobom nás determinuje, ale zároveň tých vecí je oveľa viacej. A to, kým sme naozaj, že bratia a sestry a ujovia tety, súrodenci, rodičia a sme akoby naprieč tou slovenskou spoločnosťou.
OK. A tých vašich veľa písmenok LGBTI plus sa tam dáva kvéčko a ešte sa tam dáva to plusko. Mm-hmm. V tom sa človek tak môže stratiť? Vedel by si nám ľahko približiť, čo toto vlastne zahŕňa? V čom je tá komunita naozaj jedinečná? Lebo bratia, sestry, dedovia a tak, to sme viac menej všetci.
Sú vlastne akoby, že tri také kľúčové pojmy pre pochopenie tej LGBT plus témy a že vlastne, čo sú tam tie písmenka. Jedna z takých tých prvých vecí je, že pohlavie. To sú tie fyzické, biologické znaky, ktoré majú muži, ženy, ako prsia, penis a tak ďalej. A že sa ľudia delia na mužov a ženy. Ale isté percento, veľmi malé populácie, ľudí sa narodí s nejednoznačnými pohlavnými znakmi, že doktor pri narodení nevie povedať, že to je muž alebo žena, lebo má napríklad veľmi nejednoznačný vonkajší vnútorný genitál a tak ďalej. A to sú ľudia, ktorí sú toto ičko, to sú intersexuálni ľudia. To je akoby veľmi malé približne, že 1% populácie, ono sa to rôzne pohybuje a to sú vlastne ľudia, ktorí akoby fyzické znaky nemajú vlastne ani jednoznačne mužské a ani jednoznačne ženské. To je to I, to je to pohlavie. Potom druhá téma je, že rod. A rod je to, ako sa ja ako osobnosť vo vnútri cítim. Že či sa vnútorne identifikujem a sám seba prežívam ako muža alebo ako ženu. Alebo niekde medzi tým, to sú nebinárni ľudia. A to je vlastne tá téma transrodovosti, že niekto sa narodí s tým pohlavím mužským, ale vnútorne sa nepociťuje a nevníma tú svoju identitu ako mužskú. Vnímajú ako ženskú. A on je vlastne transrodová žena. On vo vnútri je stále akoby ženou, len má telo, ktoré nie úplne korešponduje s tým jeho vnútorným prežívaním. Takže to je tá téma akoby transrodovosti. To je to T. A potom je téma orientácie a to je to, že kto ma priťahuje, ku komu cítim náklonnosť. Ale nielen sexuálnu, ale aj romantickú, citovú. To je akoby dôležitý aspekt. Lebo aj heterosexuálna náklonnosť nie je o tej sexualite len, aj keď je to teda dôležitá časť, ale je tam aj ten akoby ten citový aspekt. No a to je to LGB, to sú lesby, gejovia a bisexuálni ľudia a to je to, že ja ako muž pociťujem náklonnosť k mužom, čiže som gej. Žena, ktorá pociťuje náklonnosť k žene, je lesba a sú ľudia, ktorí pociťujú náklonnosť aj k mužom, aj k ženám, to sú vlastne bisexuálni ľudia. Takže to sú tie tri základné veci. Jedno je to pohlavie, to sú tie biologické, fyzické znaky. Druhé je tá téma rodu, to je to vnútorné pociťovanie vlastnej identity. Tretia téma je orientácia, to je tá náklonnosť, kto ma priťahuje. A oni sa tie veci môžu tak akoby rôzne akoby kombinovať. No a to plusko označuje to, že táto spektrum tých identít môže byť akoby pestrejšie a sú ľudia, ktorí sú napríklad asexuálni. Že ich nikto sexuálne nepriťahuje. Že nepociťujú príťažlivosť vlastne k nikomu. Ale môžu mať stále romantickú príťažlivosť. Že ich niekto akoby majú potrebu citového zblíženia, ale nemajú potrebu sexuálneho prežívania. Takže to tiež to plusko naznačuje, že sú akoby že ďalšie identity. A potom je takéto nové slovo, že queer, čo pre mnohých akoby že neznáme. A to je akoby strešné slovo, ktoré vlastne akoby označuje vlastne toto všetko. To je potreba ľudí, ktorí nemajú potrebu sa definovať v tom, že sú proste ľudia, oni vedia vo vnútri, kým sú, vedia, kto ich akoby že priťahuje a nemajú potrebu sa zase dať do nejakej akoby že škatulky. Len chcú akoby slobodne prežívať ako ľudia. No a to queer vlastne môže byť také akoby univerzálne označenie pre celú LGBTI plus komunitu. Takže to je asi tak veľmi, veľmi, akože veľmi zjednodušujúco a veľmi akoby že v skratke zhrnutie toho, že LGBTI plus, ale dôležité je povedať, že že táto téma sa akoby vyvíja a že tu beží množstvo prieskumov a výskumov, ktoré nám aj ukazujú, že naozaj, že tá ľudská identita je oveľa pestrejšia, ako keď sme vlastne rozdelili celý svet, že ľudia sú, že len takto a len takto. A že naozaj, že ten svet nie je čierno-bielý, ale aj tá ľudská identita je akoby pestrá a vyvíja sa, a každý z nás sa vyvíja v čase a priestore. Takže to je vlastne veľmi skrátke.
Ďakujem. Ďakujem. Verím, že sa k tomu ešte možno dostaneme k nejakým hlbším pohľadom alebo odbočkám. Jan, nechám tebe teraz priestor predstaviť tú vašu komunitu.
Tak v podstate my sme tu ako súčasť, tá cirkevný zbor je vlastne súčasť evanjelickej cirkvi, ktorá je ako kresťanskou cirkvou. Tiež ako vlastne niečo podobné to je, že vlastne ten cirkevný zbor sa skladá z rôznych ľudí, s rôznymi pohľadmi, rôznymi názormi, aj rôznymi hodnotami do istej miery. A vlastne našou takou úlohou je sprevádzať ľudí v tej duchovnej oblasti, v tom duchovnom živote. pomáhať ľuďom v rôznych krízových situáciách, pozbudzovať, dávať nádej. To sú asi také základné veci, ktoré by sa dali povedať.
Uh-huh. Ďakujem. Vy ste vlastne obidvaja predstaviteľmi menšín. Hej. Ako sa cítite ako menšina?
No v niečom som menšina, v niečom nie som. Ako som, ako bielý muž som väčšina, ako gej som menšina. Ako gej v mojej bezpečnej bubline som sa zvykol, sa zvyknem cítiť fajn, ale v úplne ako keby ako občan Slovenska sa až tak fajn necítim, lebo ten akoby ten tlak a tie nenávistné prejavy sú natoľko zraňujúce alebo minimálne obťažujúce, že to vytvára akoby zbytočné nejaké napätie, ktorému musím čeliť.
Čiže cítiš sa, že počujem, že hovoríš, že cítim sa, že ako tá menšina čelím napätiu, zvládam napätie, hej?
Áno, áno. Že niekedy si hovorím, že napríklad minimálne v tej, akoby tá, v tej Bratislave, ktorá je tak akoby open-minded, že kopakrát si hovorím, že vlastne tu by bolo sveta žiť, kebyže nemusím denne čítať tie Facebooky, počuť, čo je z parlamentu prichádza a tak ďalej. Že na tej bežnej väčšinou tá skúsenosť z tých nejakých komunitách, ktoré sa akoby pohybujem, sú, že tí ľudia sú veľmi fajn, veľmi rešpektujúci, že tá diverzita je akoby súčasť tej každodennosti, ale teda keď ako gej výjdem z tých mojich bezpečných priestorov, zisťujem, že musím sa začať autocenzurovať, musím si začať dávať pozor na to, že kde sa ako prejavím, že čo poviem, musím veľmi prepočítavať, že či táto si, keď by, že som úprimný, že či sa nevystavím nebezpečenstvu.
OK, čiže to navodzuje to napätie, počujem, že z takého toho tlaku dávať si pozor, kde som ako prejavený, hej, že?
Áno, a my akože ako väčšina LGBT plus ľudí my sme vlastne celý život takto žijeme, tak sme už naučení sa autocenzurovať, ale asi určite by sa nám lepšie dýchalo, kebyže môžem svojho frajera chytiť na ulici a nemusím stále dávať pozor, že či mi niekto nedá po papuli.
Ďakujem. Takže to je jeden základný pocit menšiny, aj tej tvojej.
Áno, určite, určite. A plus teda, a to som hovoril ako gej, kebyže hovorím ako transrodový človek, tak asi hovorím ešte o niekoľkonásobne horšej skúsenosti, keď ešte aj veľmi priamo pociťujem to, že som rukojemníkom štátu, ktorý mi vôbec nedovolí ani len žiť dôstojne a riešiť svoje akoby základné a vôbec mať dostupnú zdravotnú starostlivosť. Takže tá situácia je, no, ak by som bol transrodový človek, ešte výrazne ťažšia.
Dostaneme sa k tomu určite, čo sú tie ťažkosti aj vašej pestrosti. Vám, tebe, no, ako menšine?
Evanjelická cirkev je v podstate tiež menšina, ale je to už tak dlho, že človek nejak to už ani možno tak nevníma. Bolo možno obdobie v histórii, kedy na chvíľu to bolo inak, ale v zásade počas celých dejín žijeme ako menšina. Momentálne v súčasnosti nemáme také problémy nejakého fyzického napádania alebo nejakých takých útokov. Takže od tohto sme uchránení. Ale tie rôzne slovné sa objavujú vždy, ale nejak to človek už ani nevníma.
Už ste si zvykli.
To isté miery asi áno. Hej. Ale sú zase aj iné reakcie, aj pozitívne. Človek asi to pozitívne sa snaží viac vnímať. Takže. Ale vidí sa objaví aj mnoho negatívneho.
Našli sme vlastne prvú vec, ktorú máte spoločnú vo vašich možno inakých menšinách, a to je byť menšinou znamená možno aj rôzne pocity voči tej väčšine v rôznych veciach.
možno nejakú takú väčšiu zraniteľnosť. Asi to je... To je asi to.
OK. Keď sa bavíme o zraniteľnosti, tak nie je to tak dávno, kedy tá tragédia, ktorá sa stala na Zámockej pred vašou teplárňou a zasiahla, zrušila životy dvoch mladých ľudí, kedy označené ako teroristický útok, ktorý vyplynul, tak ako sa o tom píše, z nenávisti, ktorá tu nejakým spôsobom bobtná a žije. Ako sa vaše menšiny, vaše komunity k tomu teraz stávajú? A ako to vnímate?
Ako to je naozaj taká hraničná situácia, s ktorou sa jednoducho nedá stotožniť. Myslím si, že v žiadnej komunite. Ako násilie je vždy extrém, voči ktorému treba sa brániť a bojovať. A myslím si, že taká aj naša úloha a zodpovednosť je jasne povedať, že toto jednoducho nie sú riešenia. Nech mám akýkoľvek pohľad, alebo môžem mať iný názor, ale násilie nikdy nie je riešením. To je vždy niečo, čo je vyslovene zlé. Ono možno aj dobre si aj uvedomiť, že vlastne cieľom akýchkoľvek teroristických činov možno nie je tak narobiť škody, ako vyvolať strach. Lebo ten strach robí hrozné veci. A myslím si, že je dobre, keď ako v týchto veciach naozaj, že dokážeme byť spolu a povedať, že tak sa naozaj musíme podržať. Lebo ako to on nemá komentár aj ten čin.
To je presne tá téma toho strachu. Je to vlastne, že čo my možno riešime, že teda ten strach bol zasiatý a my teraz akoby hľadáme spôsoby a cestu, ako ísť ďalej a ako neuveriť tomu strachu. Ale ako nájsť odvahu a pokračovať vlastne v našich životoch a v tom akoby vytváraní si tých bezpečných miest. A ako možno aj zmeniť tú situáciu na Slovensku, aby možno tá väčšinová reakcia na tie násilné činy bola odsúdenie a nie ich bagatelizovanie alebo očividné schvaľovanie. Že toto je asi akoby tá kľúčová vec, ktorú potrebujeme možno zmeniť v súčasnosti. Lebo asi teda tá realita na Slovensku je bohužiaľ taká, že neboli sme jednotní ako krajina v odsúdení násilia na LGBT plus ľuďoch.
OK. To je viditeľné. A možno to, kde stojíte oproti sebe ako komunity, keď evanjelický farár patrí k cirkvi, ktorá má rôzne vyjadrenia na tému aj verejné a nielen na sieťach, aj naživo, aj pred televíznymi kamerami, aj do denníkov, týždenníkov. Možno tam sa vstávajú tie vaše pozície do toho protipolu. My máme dneska tému akceptácia inakosti. Trochu sme popísali, v čom tie vaše menšiny možno sú iné než zvyšok, ku ktorému patria, alebo zvyšok sveta. Čo je pre vás akceptácia? Alebo ako zažívate akceptáciu? Ako si predstavujete? Čo je pre vás akceptácia? Asi dobrá otázka.
Že nikto nebude môcť veľmi riešiť, že či som gay, že to nebude hlavný aspekt toho, aké mi dá niekto, že či mi niekto dovolí žiť, že proste to bude, že čo si robil cez víkend, bol som s frajerom na prechádzke, a jasné, v pohode. Hej? Že to vlastne nebude ako keby téma nejakého šepkania, stišovania hlasu alebo robenia drámy, ale že to proste človek bude brať, akože jasné, život je pestrý a toto je súčasť toho. Žijeme si svoje životy, riešime akoby bežné alebo iné témy. To je podľa mňa aby akceptácia inakosti naozaj, že tú odlišnosť, nerobiť z toho strašiaka, ale prijať to ako niečo, čo je absolútne súčasť spoločnosti a čo je práve zdroj sily spoločnosti.
Mm-hmm. Okay. Čiže akceptácia je vlastne, keď máš zdroj sily v tom, že si príjmaný, akceptácia ako taká je prijatie a ty sa nemusíš cítiť inak. Hej? To je to, čo...
Áno, že si ani neuvedomujem, že som vlastne iný. Že proste som, ako, že to je vlastne normálne, to, že som, že patrím k menšine. Že to nie je ako niečo ako problematické, ale naopak, že to je proste s tým sa ráta v spoločnosti. Tak to vidíme akoby v západných mojich západných demokraciách, no tak tam je to ako štandard, že sú ľudia rozdielní a nikto to nebere ako za problém, ale za ako niečo, čo je vlastne úplne v poriadku.
Okay. Čiže máš tú skúsenosť, že inde to vie fungovať, vieme sa o tom dočítať, hej, že mnohé páry, trebárs lesby alebo gejovia chodia a berú sa v zahraničí, aby potom tu zase žili svoj neuznaný partnerský vzťah.
Jasné, to stačí, ako ja budem na dovolenku do Španielska, kde chytím frajera za ruku na ulici a nikto z nás nevidí. Nikto, my ako nie sme, nikto vlastne nevidí, že sa držíme za ruku. Nikto to ako nedáva tomu hodnotu, že oh, wow, že tam sa dva muži držia za ruku. Oni to proste berú, že tak toto je, tak to je normálne. Takže to je akoby tých krajín ako samozrejme veľa, že ľudia to ako keby nevnímajú ako problém, ale berú to proste ako normálnu vec.
Prečím, že sa k tomu ešte dostaneme. Nechám teraz Jánovi priestor na povedanie, čo ty pociťuješ ako akceptáciu.
No, ako pre mňa akceptácia vlastne znamená, že ten druhý človek napriek tomu, že je iný, tak stále má tú ľudskú hodnotu a dôstojnosť. Že tým, že je iný, neznamená, že je niečo menej ako som ja napríklad. A má naozaj, že rovnakú hodnotu ako ja. To je pre mňa akceptácia. Možno trošku odbočím, teraz napadlo, ako sme sa rozprávali. Ono, to, že ako to vyzerá na Slovensku, možno súvisí aj s tým, že akým dejným vývojom sme prešli. Lebo napríklad, však teraz nedávno bol 17. november a vlastne ten bývalý režim sa akúkoľvek odlišnosť snažil potlačiť, aj čo sa týka náboženstva, ako, aj čo sa týka, ja neviem, ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom, dajme tomu, mentálne postihnutí, boli pozatváraní v ústavoch, to bežne človek nevidel niekoho takého na ulici. Ja keď som bol prvýkrát vonku v západe a videl som tam ľudia, ako sa bežne pohybovali medzi ostatnými obyvateľmi, tak ako človek nevidel, ako v tej chvíli reagovať, lebo u nás to nebolo vidieť. Hej. U nás sa to naozaj zakrývalo. A ako to sú veci, ktoré sú v nás tými dejinami a tou históriou, takže možno aj toto zohráva svoju úlohu. Ako naozaj si myslím, že treba veľa hovoriť o rešpekte voči ľuďom, ktorí sú iní. A to je úplne jedno, že v ktorej oblasti, lebo tých rozličností je viacej, alebo veľa. A každého človeka brať ako človeka, a nie ako niečo menej. To je akceptácia pre mňa.
Mm-hmm. OK. Že priniesli sme historické súvislosti, že vlastne nie sme naučení možno sa dívať na tú inakosť s otvorenou mysľou, alebo...
Určite aj to prispieva k tomu všetkému. Lebo ako to, čo možno cez generácie máme zakorenené v sebe, tak jednoducho tak sa prejavujeme potom. A treba rozprávať veľa aj o tom, že tá inakosť nemusí byť zlá naozaj. Že v určitých veciach môže byť dokonca prínosom a dobrá. Ale to potrebujeme tiež nejaký čas na to.
No tam vlastne smerujeme možno v celej tej diskusii. Ako to urobiť, aby tá akceptácia inakosti bola bežným pojmom? Aby tu nevládol strach, o ktorom si ti hovoril, Roman, aby možno to, čo máme zažité a to, čo nemáme poznané, sme zvládali. Ako si myslíte, že by sme sa mohli akceptáciu inakosti...
Ja možno napadlo, lebo akože súhlasím, že s tým historickým vývojom, ale môžeme sa napríklad pozrieť, že Česko a Slovensko, hej? Že máme spoločnú tú históriu a že prečo tí Česi sú na inej v inej situácii ako my. A to je akoby... No v istý moment to je naozaj súvisí aj teda s tými našimi lídrami, ak ich takto môžem nazvať, alebo tými osobnosťami, ktoré my si volíme. A asi sme si nevolili najlepšie, keď nás berú do takýchto končín. A viem, že sa veľa rozpráva o tom, že spoločnosť je polarizovaná alebo sa polarizuje. To je, nie je to tak. Spoločnosť niekto konkrétny polarizuje. A tam je problém. A problém je, že my dokonca týchto konkrétnych ľudí aj volíme. Čas spoločnosti. A potom, a žiaľ Bohu, že akoby to je veľká téma, že naozaj sú tu konkrétni ľudia, ktorí svojim mocenským cieľom polarizujú spoločnosť a vytvárajú napätie. A my ako spoločnosť sa my musíme postaviť a musíme povedať, že títo ľudia nás berú do pekla, že ich tu nechceme a musíme si naozaj začať vyberať lídrov, ktorí tú spoločnosť spájajú a posúvajú a prinášajú aj nejaký ako zmier a hodnoty. Takže toto je akoby že dôležité poznanie a samozrejme potom je milión päť, akoby tá otázka je oveľa širšia, tak tých akoby aspektov je veľa, ale tá téma nejakých akoby našich politických lídrov veľmi súvisí a to sa aj ukazuje na tom rozdielnom príbehu Slovenska a Česka.
Mne tiež napadlo, keď som rozmýšľal na tú tému, teda tú polarizáciu, že ono naozaj tiež tak vnímam, že ako tá polarizácia nie je prirodzená a nie je celkom ani to tak, ako aj keď vezmeme, že cirkev, tak možno, že má trošku taký iný pohľad na tieto otázky, ale tiež to nie je také, že všetci sú rovnakí, aj tam sú rôzne pohľady a rôzne prístupy k týmto otázkam, niektoré otvorenejšie, niektoré menej a niektoré možno vôbec. Však to vidno na tých komentároch, ktoré si spomínala. A možno tiež treba ako tie veci pomenovať, že tá, ako vyslovene tá, lebo tá polarizácia, alebo táto spôsobenie polarizácie vyvoláva niekedy potom napätie, ktoré by za normálne okolnosti nebolo.
Určite, no, tak akoby, akoby vrcholoví predstavitelia alebo tie ako osobnosti musia, akoby je to o tom vysvetľovaní trpezlivom, pokojnom, že prečo, keď bola migračná vlna 2015 alebo teraz, že prečo máme prijať tých utečencov a nie strašenie utečencami, ktorí prídu znásilňovať slovenské ženy. Pritom sú to zúfali ľudia utekajúci pred vojnou. Takže to, čo napríklad sa ukázalo, že aj naši lídri vedia vysvetľovať, čo sa vlastne ukázalo pri vojne na Ukrajine, čo sa ukázalo v nejakej miere počas pandémie. Čiže naozaj naši lídri sa musia naučiť vážiť slova a začať vysvetľovať trpezlivo ľuďom, že sme naozaj na jednej palube a že musíme akoby spolupracovať, lebo len tak sa dostaneme ďalej. Len tu no je ten problém, že naozaj, že tie rôzne menšiny sú neustále zneužívané na nejaký politický kapitál. A druhá možno ešte, čo mi vlastne napadá, je asi, a to tiež veľmi súvisí, taká tá Takéto slovenské, takéto fatálne sa odozdanie tomu osudu, že sa iba tak nechám zmietať tými dejinami a budem hromžiť na všetkých, ako keby ja som vlastne nebol občan, ktorý ako keby nemám silu. Každý a každá z nás naozaj máme možnosť, ako možno v svojom mikrookolí niečo zmeniť. A nemôžeme proste byť pasívni, musíme naozaj ako cieľa vedomo a svedomito pracovať na nejakej zmene. Ale nie sa tak ako iba odozdať ako osudu.
Okay. Keď hovoríme o odovzdaní sa osudu, tak častokrát sa s cirkvou spája to, že sa odovzdajú ľudia viere. Ako sa dívaš na takýto pohľad, Jan, ty?
Odovzdajú viere v akom zmysle teraz?
Že sa ňou nechajú viesť, že ich argument možno nie sú fakty, ale práve to, že je to otázka viery.
To som takto na tým nikdy nerozmýšľal. Že odovzdať sa viere. Ako ja myslím, že aj v tej viere vo veľkej miere ako zohráva úlohu aj také uvedomenie si nielen ako nechať sa viesť vierou neznamená, že nebudem rozmýšľať. Hej. A to keď sa stane, tak to potom vedie k fanatizmu. A to sa teda aj stáva, ale ako tá skutočná viera nie je len nejaké odovzdanie sa čomusi, ale aj nejaké uvedomenie, nejaké vedomý krok ako. Takže ak sa nechám iba unášať, tak potom to skončí niekde v extréme.
A extrém je to, čo polarizuje? Lebo vlastne polarizácia je vyjadrením extrému?
To je napríklad vec, lebo tým, že ja som vlastne ako vyrastal v tom luteránskom prostredí, že to bola vec, ktorú som si uvedomil, že aj mne do života bola akože veľký dar, že ten ako rozum bol súčasťou tej viery. Že to akoby uvažovanie nad tým všetkým a že vlastne že ten rozum akoby nebol niečo, čo je hriešne, ale že akoby uvažovanie nad vlastne podstatou veci, že bolo akoby v poriadku. Tak to som mal pocit, že bol asi lepší prístup ako iba také ako pasívne sa odozdanie tým dogmám. Mhm. Aspoň teda ja som si to pri svojom dospievaní takto interpretoval, možno som to zle interpretoval.
Ja som mala pripravenú takú otázku, že ako sa prepájajú vaše komunity, ale ja som si vás posadila vedľa seba a vy ste tak prepojení, že... Ale položím ju predsa len. Ako vnímate prepojenie vašich komunitných menšín? Ty už si to vlastne vyjadril tým, že hovoríš, že ja som vychovaný v tej evanjelickej viere a svojím spôsobom ti to prinieslo niečo. Je tam ešte nejaké prepojenie?
No, ja musím trošku tak kriticky smerom k nám povedať, že možno v tomto trošku zaostávame, alebo dosť. Sú komunity, mám kolegyňu z Bratislavy Starého Mesta, ktorá intenzívne pracuje s touto skupinou a si myslím, že je to dôležitá súčasť tej našej práce. Je pravda, že možno aj tá Bratislava je trošku iný prípad, iná situácia ako možno na väčšine Slovenska, ale ako prichádzame do styku naozaj s rôznymi ľuďmi a toto je tie skupina, ktorú ako nesmieme vylúčiť tým, že je iná, keď hovorím o tej akceptácii. Tak ako to prepojenie možno nie je také intenzívne z tej našej strany, čest výnimkám, ale za, ja neviem, ako keď hovorím za seba, tak ako sme ako otvorení rozprávať o týchto veciach, prijať ľudí, ktorí sú iní a rešpektovať ich. Tak, ale je pravda, že ako to prepojenie z tej našej strany si drží taký odstup skôr asi. Však to ako aj na niektorých tých oficiálnych vyjadreniach je vidieť. A v tej osobnej praxi je tá situácia možno o niečo lepšia. Ale ešte stále niečo.
Stretávaš sa ty ako farár s ľuďmi, ktorí sa trebárs sú v tej fáze života, kedy sa objavujú, možno prichádzajú na to, že to nemajú ako väčšina, že sú iní, že prídu za tebou s niečím takým?
Ako stretávam samozrejme takto ľudí, ale nemal som zatiaľ skúsenosť, že by s tým to prišli za mnou ako s vecou, s ktorou chcú so mnou rozprávať. Uh-huh. A to je možno aj tá otázka, možno také nedôvery voči cirkvi v týchto otázkach. Tak ako osobne nie. Práve v tejto situácii konkrétnej.
Mm,
ok, ďakujem. A mne možno tiež k tomuto napadá, že lebo ja mám tak tiež mnoho blízkych, ktorí sú veriaci a hľadajú Boha, ale teda to častokrát to kresťanské spoločenstvo ich akoby odmieta a vraví, že sú chorí, pokazení, neviem aký, a že sú v takej ťažkej situácii, že ako vlastne hľadať tú vieru, keď nemajú to spoločenstvo, s ktorým by to zdieľali. Čiže možno to je dôležité naozaj tiež si akoby uvedomiť, že LGBT plus ľudia sú aj veriaci a mnohí z nich len možno by privítali tú náruč toho, že môžu prísť vôbec aj do tých akoby rôznych kresťanských spoločenstiev. Neviem, či som zodpovedal tak.
Áno. Teraz... Vnímam to, že voľne plinieme. Vy hovoríte veľmi zaujímavo. A ja si vravím, že čo teda urobiť pre tú akceptáciu? Čo vy zo svojich pozícií akoby robíte? Už viem, že veľa vecí robíte. Možno ich môžeme spomenúť. Čo robíte preto, aby práve tá akceptácia bola širším pojmom pre nás všetkých? Práve inakosti, s ktorými sa stretávame?
Či už... No, tuto je to napísané všetko. My si vlastne nemusíme hľadať odpovedať, lebo toto to všetko je, že ako by sme pomohli tej akceptácii. Jeden bod za druhým. A to podľa mňa si každému pomôže. No keď budeme počúvať, nebudeme ubližovať seba ani druhým, nehanbíme sa ospravedlniť, pracujeme s tichom, tak to sú všetko zdvorilé, jazyk je podmienkou, takže podľa mňa toto môžeme namiesto ústavy asi dať. Ja bym asi možno mal väčšiu hodnotu.
Jasné, to sú pravidlá, ktoré fungujú, len ako ich dostať do tej väčšinovej spoločnosti, do bežného fungovania, do tej naozaj praxe, k autoritám, ktoré možno ovplyvňujú naozaj to, akým spôsobom sa spolu bavíme na všetkých úrovniach.
Možno to bude znieť ako taká fráza, ale ako my žijeme s mnohými predsudkami v živote a to sa týka naozaj že rôznych vecí. Takže možno jeden z tých krokov je naozaj také zbavovanie sa predsudkov a myslím si, že aj takáto diskusia je jeden z takých krokov, že môžeme si sadnúť spolu a rozprávať. Že nie je to niečo, kde sa musíme nejak oddeľovať alebo vyhýbať, alebo niečo podobné. No, priznám sa, že nemám nejaké presné recepty a návody. Mm-hmm.
Tak ja vnímam, čo som našla, že sa deje, že teda musí prísť, musí. Neviem, možno to bolo aj predtým tak. Ty si, Roman, veľmi aktívny človek vo svojej komunite už dlhé roky. Jednak cez filmový festival Inakosti a teraz tá tragická udalosť určite odštartovala ďalších veľa iniciatív, ktoré sú teraz, o ktorých je počuť a ktoré sú vidieť. Zaznamenala som a napísala som si ich, aby som žiadnu nevynechala. Ide nám o život. Beží teraz festival Slovenská tepláreň, ktorého sme vlastne súčasťou. Projekt Sme tepláreň, vyvesovanie alebo vylepovanie dúhových nálepiek. Zaregistrovala som, že sa to nedieje len v Bratislave, ale aj Košice majú nejaké silné hnutie, kde sa Pride Košice a organizácia Sampling aktivizuje a robia sa od diskusí cez tiež nejaké festivalové vystúpenia, umelci sa zapájajú. Je toto cesta, ktorú si zvolil? Vidíš ešte nejakú? Alebo čo to prináša? Ako to vnímaš? Ako to teraz je?
Tak je to asi fakt o tom, že o tom akoby nekonečnom akoby trpezlivom vysvetľovaní opäť a opäť ďalším konkrétnym ľuďom, ktorí v istý moment možno budú ochotní počúvať. Akože to je veľmi komplexná vlastne otázka, že tá zmena ako naozaj musí bežať na akoby množstve akoby úrovní, aby sa niečo akoby zmenilo cez akoby bežných ľudí, cez lídrov, cez akoby organizácie, aby my sme priniesli, akoby zmenili tú atmosféru. Veľmi dôležité to, čo sa vlastne snažíme, je akože motivovať LGBT plus ľudí, aby otvorene rozprávali a žili vlastnú identitu, ak je to pre nich bezpečné, lebo práve akoby ich reálne príbehy akoby môžu meniť tú situáciu. Ak zistím, že naozaj, že ten náš Mišo je gej, tak to veľmi akoby jednoducho ničí tie predsudky, lebo ja toho Miša proste poznám, viem, ak sa správa, viem, že je to fajn človek a že zrazu to tie bludy na ňo nepasujú. Takže je to práve o tom, ak LGBT plus ľudia majú tú možnosť, tak by naozaj mali začať žiť svoju identitu. To by mohlo pomôcť. A takisto je to o tej akoby väčšine, no, aby nemlčala, keď vidí naozaj krivdu a nejakú neprávo za porušovanie práv, tak aby sa ozvala. Lebo keď už sme sa naučili na Slovensku, že ako nie je to najlepšie, ale keď má niekto nikto by otvoril, teraz jeden poslanec povedal, že som homofób, kebyže niekto povie, že som rasista, tak to samozrejme to ja cez čiaru, alebo povedal, že som antisemita, hej? Ale keď niekto povie, že som homofób, tak to bereme tak, že však to je ešte v pohode, ale vlastne to hovorí to isté, ako keby povedal, že idem sa píšiť tým, že som rasista, však to je ako nenormálne a my sa musíme možno väčšina ľudí zo spoločnosti naučiť akoby vnímať to rovnako, že to je ten istý problém, tá istá nenávisť. A treba sa voči tomu ozvať a vyhradiť.
Hm. Jasné. Čiže keď autority sa nevyhrania, nepomenujú napríklad označenie som homofób, tak je to spoločnosťou akceptovateľné, lebo však autorita to uznala. Je to tak, čo hovoríš?
Áno, kebyže veľa ľudí povie, že som rasista a väčšina spoločnosti mlčí, tak zrazu sa vlastne je v pohode napádať ľudí na základe farby pleti, lebo však to je vlastne v pohode, keď sme rasisti. Hej? A že to mlčanie aj teda aj vlastne väčšiny spoločnosti umožňuje to, že sa to proste relativizuje a že sa to bere, že to je v poriadku. Kebyže my všetky. Kebyže niekto v parlamente hovorí, že Židom treba dávať mlynské kamene na nohy a hádzať ich do vody, tak podľa mňa by bol, akoby väčšina spoločnosti by sa ozvala. Ale keď sa to hovorilo o geoch, tak vlastne bolo ticho.
Okay. Čiže hovoríš, že to, čo môžete vy urobiť, je, keď to dobre počujem, ozvať sa. Hej? Nebáť sa, prekonať ten strach.
Áno, áno.
Možno ďalšia otázka, ale ešte sa nadýchuješ, tak ja si budem pamätať.
Problém má tým, že ako, to sú naozaj témy, o ktorých sa málo rozpráva. A možno aj tak pozrieť sa trošku inak na túto otázku, lebo my to väčšinou naozaj že vnímame cez také tie sexuálne prejavy, že sa to s tým spája. A to skutočne nie je ako jediná vec v tejto otázke. Je to naozaj otázka vzťahu a vzťahov ľudí. A možno, že by sme viac mali klásť dôraz práve na tú otázku vzťahov a vidieť, že to sú vzťahy ako ktorékoľvek iné. Hej. Nie prvoradú otázku tie sexuálne prejavy, ktoré ako. To je vlastne také tabu vo všeobecnosti, nielen čo sa týka ako tejto otázky. Že možno ukázať tú tvár ľudí cez taký obyčajný bežný život. To, možno nám toto nejak chýba, neviem. To len tak ako prišlo na myseľ.
OK. Ešte stále si držím tu jednu, lebo tá je taká všeobjímajúca, ale keď hovoríš o vzťahoch, tak myslím si, že vzorce vzťahov, ktoré fungujú v tej kresťanskej komunite, alebo že väčšinou spoločnosť ako kresťanskú spoločnosť, ktorú Slovensko je vnímané, a to, ako sa dívate na vzťahy v LGBTI komunite, vnímate tam, ja tam teda vnímam rozdiel, vnímate ho tam tiež?
Otázke vzťahov, v akom zmysle teraz?
Partnerských, vzorce vzťahov. Takže cirkev uznáva muža a ženu, ktorí môžu byť rodinou. Hej? Preto ani ešte, alebo preto, neviem prečo, ale ešte stále nemáme legalizované partnerstva iné než muža a ženy.
Asi áno, hej, to, určite v tomto je rozdiel. Ako tie modely sú v nás naozaj zakorenené cez generácie. A Neviem, že ako určite si myslím, že treba nájsť nejaký model, nejakú formu pre tieto vzťahy. Ako priznám sa, neviem teraz, že či to definovať ako manželstvo, lebo v nás je naozaj, že manželstvo je vzťah muža a ženy. To je ako jedna z vecí, ktoré sa tiež síce v dejinách rôzne vyvíjalo, ale už cez generácie tento model máme v sebe. Ale určite podľa mňa treba nájsť model, ktorý bude dávať práva aj ľuďom inej orientácie, aby mohli slobodne žiť a fungovať. Ale neviem, do akej miery, ako to priznám sa, že sa neodvážim až tak ďaleko ísť.
Mohla by som sa k tomuto ozvať?
Áno.
Vždy, keď sa hovorí o tom, že manželstvo, že je extrémne zažité, že muž a žena, tak ma napadne, že pred 100 rokmi bolo absolútne nemysliteľné, že ženy budú voliť, že budú nezávislé od mužov, boli plne napojené na muža. A bolo to absolútne nepredstaviteľné.
Ale keď si uvedomíme, to je dobrý príklad, lebo ono vlastne aj táto zmena rovnoprávnosti žien, ako to trvalo 10 ročia. To nebolo také, že zo dňa na deň. A povedzme si úprimne, ešte ani dnes to nie je celkom, keby sme úplne ideálne. Ale posunuli sme sa, ale to bol dlhý proces. Nesmierne dlhý proces. A preto si myslím, že asi aj v tejto otázke sa možno netreba vzdávať, že keď aj sa zdá, že tie úspechy nie sú nejaké valné, tak asi treba o tom ďalej.
Ja práve, že nevidím žiadne úspechy zatiaľ. Stále sa len hovorí, že musia byť trpezliví, lebo proste sú tu dejiny, sú tu neviem čo, ale musí sa s tým začať.
No áno, ale na Slovensku sa táto otázka nerieši zase až tak dlho ako v iných krajinách. Tam určite, keď hovoríme aj o západe, tak táto otázka teda tam už 10 ročia je určite. Tiež to nebolo zo dňa na deň, hej?
Sa to malo stále ukončovať, že musia byť trpezliví, lebo doba ešte nedozrela. Mm. Potom sa nikdy nič nestane.
Mm-hmm. Mi tak napadá iba jedna vec, že keď sa akoby, že rozprávame o tom akoby, že manželstve, ako o forme, ale mne by podľa mňa akoby otočiť do debatu na ten obsah. A že čo vlastne chcú gejské a lesbické páry? Žiť celý život pri sebe v dobrom a zlom povernosti. A že veď to je manželstvo, nie?
Okay.
Že prečo, keď veď my akoby nám ide o ten obsah a my ten obsah už máme, že tie naše vzťahy sú o tom, že chceme proste prežiť v tom prísľube, že sa na večné veky budeme o seba starať a spolu umreme a že sa ako budeme pri sebe v tej láske, že prečo nemôžeme mať aj k tomu tú formu?
Dobrá otázka. A možno som zaregistrovala, že je vnímané, že to tak nie úplne vždy tie páry majú. Hej? Že chcú so sebou tí dvaja ostať celý život. Že práve tá fluidita možno aj tých rodov, pohlaví, rodovej identity, rôzne vzťahy, že vytvárajú dojem, že to tak nie je.
Ako to vnímaš? A heterosexuálne manželstva to majú všetky tak?
Hej, ako to... By som túto poznámku povedala ja.
Samozrejme. Ale majú možnosť byť oddaní ako manželia?
Majú možnosť, no.
Okay.
My možnosť nemáme.
Okay.
Že ako samozrejme, že sú rôzne situácie a rôzne akoby typy identít a že ako každý môže mať nejaké špecifické preferencie, ale ja si ako aj pre mňa a ďalších LGBT plus ľudí je absolútne kľúčové to, že či ja môžem žiť s niekým v blízkosti, v intimite, v porozumení a že medzi nami dôvera, vieme sa jeden od druhého akoby oprieť, že toto je pre nás akože top hodnota. A je to teda primárne o tej dôvere a že to vlastne neúplne súvisí s tým, že akú ja mám rodovú identitu alebo orientáciu, ale proste chcem s niekým ako žiť v láske celý život. To je akože jednoduché.
Okay. Čo povedať k tomu, že akceptácia inakosti teda v spoločnosti zatiaľ neprevláda a hovoríme, že trpezlivosť je jedna z tých hodnôt, ku ktorým možno sme vyzývaní z pohľadu autorít alebo z pohľadu tých, ktorí to môžu zmeniť. Čo si myslíte, že sa ešte môže alebo musí stať? Čo by sme povedali, že by mohlo pomôcť komukoľvek odtiaľto akceptovať inakosť?
No, nemlčať. Akože nemlčať, že to, čo som už viackrát povedal, že naozaj proste sa ozvať, keď vidím neprávosť a povedať, že tá nenávisť nemá čo robiť, ale práve tá pestrosť tu má miesto.
No, ako niektoré veci sme asi už aj povedali, tak nerad by som sa opakoval. Ako myslím si, že z našej strany tiež je to vec, o ktorej musíme teda veľa rozprávať a asi aj tak v rámci našej komunity vnútri. Možno, že to je tiež jedna z chýb, ktoré máme ako cirkev, že o týchto veciach málo rozprávame, radšej sa im vyhýbame. Taká je realita. Ale bez toho sa nedá jednoducho pohnúť ďalej. Takže ako v rámci našej komunity tiež viac rozprávať aj smerom dovnútra asi. Som povedal, že to je tiež taká asi nejednoduchá výzva pre nás.
Rozumiem a ďakujem a vnímam teda veľkú otvorenosť a takéto uznanie toho, že mohli by sme viac. A možno to otvára otázku. Ďakujem za otázku alebo za teda ozvanie sa z publika a otvára možnosť ďalších otázok, ktoré vás napadli pri tom, čo nás počúvate. Nech sa
ja
páči.
Ja som len jednu otázku, ktorú sa môžem opýtať. Teraz sme sa rozprávali o akceptácii a rozprávali sme sa o akceptácii v rámci majority voči minorite. A možno to je teda na Romana otázka, že či vy nevnímate, že by sa možno aj viacej trochu malo rozprávať o akceptácii z tej opačnej strany, že minorita versus majorita. Lebo momentálne narážam na jeden status, ktorý asi pred 3 dňami obletel moju sociálnu bublinu a dosť intenzívne bol zdieľaný. Nazýval sa, že akceptujem LGBT, ale 3 bodky a bolo tam niekoľko takých príkladov. A bolo tam zrovna jeden taký obrazok, bol, že akceptujem LGBT, ale niečo mi hovorí Biblia a tá stránka na to odpovedala, že mňa nezaujíma, čo je napísané v Biblii. A tam ja som osobne vnímal takú ofenzívu voči druhej minorite, ktorá je v podstate ako keby kresťanská. Že ak LGBT nezaujíma, čo je napísané v Biblii, tak prečo potom LGBT komunita vyžaduje, aby kresťania akceptovali LGBT komunitu? Že či nie je potrebné hovoriť o akceptácii aj v rámci vnútra tejto komunity? Voči minorite. O majorite.
A tak by už tu zaznelo, že sú, že mnohých LGBT plus ľudia sú veriaci, takže ich zaujíma, čo je napísané v Biblii. Ale vy ste povedali, že nejaký konkrétny človek povedal, že jeho to nezaujíma.
Konkrétna stránka, on sa volá, že pekná, aj keď teplá. Ja som profil na Instagrame a mňa, akože ja len ako do diskusie dám to, že či nie je nutné hovoriť možno o tej, lebo tu sme sa momentálne rozhodli, že o tej väčšinovej spoločnosti, aby akceptovala LGBT komunitu, ale či nie je potrebné hovoriť aj o tom, aby aj tá LGBT komunita akceptovala.
Ale ona iba hovorila, že ju nezaujíma, čo je v Biblii. Ale vlastne ona nezhodila, ako ona povedala za seba, že ju nezaujíma, čo je v Biblii. A myslím si, že na to má akoby postoj a nemusí to byť útok.
Jasne, rozumiem. A potom ale mi napadá tá otázka, že ako napríklad komunikovať toto ľuďom, ktorí sú veriaci? Lebo oni potom automaticky môžu povedať, ok, mňa nezaujíma, čo si myslí o LGBT komunite.
A to neviem, kde nachádzate úplne tú hodnotovú zhodu medzi LGBT komunitou a Bibliou. To mi trochu uchádza tá logika.
Prepáčte, ale v Biblii je napísané, že žena v zhromaždení nech močí, takže teraz všetky by sme tu museli upustiť priestor a debatovali by stále na veky vekov iba muži.
A viete, to vtedy si tiež mohli povedať, že pred Slovákmi, že prosím vás mlčte, lebo to je napísané v Biblii.
To
nie je argument.
Ale ja som
sa pripravila, ja ak môžem teda sa niečo obrať, alebo teda povedať niečo voči sebe, ja teraz netvrdím, že musí akceptovať Bibliu. Ja teraz hovorím o akceptácii, a keď sa rozprávame o akceptácii, či tak ako my sme nutní rozprávať sa v rámci našich komunít, či už ja v rodine, alebo ja v zbore, alebo kdekoľvek inde o akceptácii, či nie je teda nutné rozprávať o akceptácii aj v rámci tej LGBT komunity. Aby sme sa pochopili, ja netvrdím to, že oni musia s tým súhlasiť.
Ale viete, že my tu akoby, že LGBT plus komunita je pestrá a že tam sú naozaj ľudia, ktorí sú veriaci a pre ktorých je veľmi dôležité, čo je napísané v Biblii a ktorí akoby sami sú kresťania, hej? Takže my to je akoby dôležité chápať to, že keď akoby objavíte, že jeden status, tak teraz neznamená, že teraz že celá komunita...
Áno, jasne, to netvrdím. To je
že dôležité poznanie. A tým pádom to je možno akoby vyriešené, že proste niekto, akože je v poriadku, keď niektorí konkrétni ľudia majú opačný názor a nie je pre nich dôležité, čo je napísané v Biblii, ale ako to nie je nič proti vám.
Ako ja myslím, že asi rozumiem, že kam smeruje táto otázka a myslím si, že to tiež dôležitá téma, o ktorej treba rozprávať. Možno začnem z inej strany. Ako, ja osobne si myslím, že ako túto otázku a aj otázku, čo sa týka legalizácie vzťahov, ako napokon musí vyriešiť spoločnosť a politika, nie cirkev. To je ako prvá vec, ktorú si treba uvedomiť. Cirkev môže povedať svoj názor, s ktorým sa niekto môže stotožniť alebo nemusí, ale tiež má právo na svoj názor. Hej. Povedzme si to otvorene. Ak dôjde k posunu a tie vzťahy budú legalizované, tak si myslím, že potom bude taký dôležitý krok tej vzájomnej akceptácie, že ak cirkev nebude s tým stotožnená, že naučiť sa rešpektovať aj to, že môže mať iný pohľad na niektoré otázky. Ale naozaj to asi o vzájomnom rešpekte aj z jednej, aj z druhej strany, lebo inak to nefunguje. Hej. Ako skutočne, že ak niekto na mňa tlačí, že musím prijať jeho názor, tak sa budem brániť samozrejme a možno zareagujem nie tak, ako by som za normálne okolnosti zareagoval. Ak to bude po vzájomnom naozaj že dialogu a vzájomnej akceptácii, tak ako vieme nájsť spoločné prieniky a vieme v niektorých veciach, ktoré sú dôležité ísť spolu. Napríklad, čo sa týka naozaj tej otázky ľudí, ktorí sú kresťania a potrebujú aj tento domov mať vytvorený duchovný, tak si myslím, že to je asi kľúčové aj v tomto potom.
Ja som zaznamenala, že si povedala, že to musí rozhodnúť politika a my potom budeme tí, ktorí to budú akceptovať.
No, spoločnosť, ale ako v konečnom dôsledku to musí byť politické rozhodnutie, aby to malo tú váhu. Aspoň asi tak myslím, ale ako rozhodnutie spoločnosti a ako oficiálne to musí byť legalizované, teda keď to chceme asi. Uh-huh. Nie? Ja neviem.
Tam mi napadá otázka, čo sa teda musí stať, aby to tá spoločnosť možno prijala alebo legalizovala?
To neviem.
Vidím ďalšiu ruku, takže otázka.
A ja by som sa chcela spýtať, že či skôr cirkev by nemala aj ona komunikovať s nejakými odborníkmi, počúvať také tie akože odborné hlasy, napríklad čo sa týka sexuologov a také, aby si nemysleli, že to už len niekto nevie, čo so sebou, tak ako si zmeniť svoju orientáciu, že či by nemala prísť aj takáto nejaké to poznanie, akože tých základných vecí.
Áno. Hej, ako tam môžem len súhlasiť, ako v tých niektorých možno vyjadreniach oficiálnych sa nevždy toto udialo, ako to je pravda.
Ale sú také nejaké akože iniciatívy v tej cirkvi alebo...
No, úprimne povedané, oficiálne neviem momentálne.
Ja viem. Sú iniciatívy, samozrejme. Sú prednášky, alebo diskusie, alebo konferencie. O tom teraz pred mesiacom bola medzinárodná konferencia s hostiami z Holandska, z Norska, z Česka.
Ale ako evanjelickej cirkvi, či aj katolíci?
Jedného našho zboru.
No, áno, áno, hej, ako v tomto áno. Ja som teraz myslel ako celok, ako tak toto asi dosť absentuje.
Možno je dobre povedať, že nereprezentuje tento človek všetky cirkvi, ktoré na Slovensku pôsobia a hýbu sa. Ale je to
čas. Ďakujem za otázku v každom prípade.
Ja by som vás pýtala, mi chodí v hlave otázka, o ktorej pán Roman povedal, že dal ako príklad to Španielsko, kde spoločnosť, vychádzame z toho, že spoločnosť to prijala, a pritom Španielsko je veľmi katolická krajina, hej, silne, kde sa veľmi dodržiavajú všetky tieto cirkevné záležitosti. Takže ako sa to tam stalo, že spoločnosť to prijala a aký tam má cirkev, ako má tam cirkev úlohu v tomto? Vieme to? To je otázka do vzduchu.
Určite niekto akoby, nemám úplne akoby detaily o tom, ale... Tak aj ten príklad ukazuje to, že naozaj, že to nie je akoby v protiklade, ale že to je akoby že v súlade. A mne iba napadá k tomu, že v mnohých krajinách boli to práve konzervatívne strany, ktoré prispeli k tomu a ktoré schválili životné partnerstva alebo prípadne manželstva pre gejské lesbické páry, lebo práve vnímali, že ide o ich akoby konzervatívny prísľub monogamného života. Takže akoby pochopili, že tú hodnotu o to, čo vlastne sa usilujú gejské a lesbické páry, je ako vyslovene konzervatívna hodnota a im umožnili tým inštitútom, aby si tu akoby tú lásku v tom vzťahu na celý život mohli žiť aj pod ochranou toho štátu.
Čiže nie je to prijala. Tá katolická spoločnosť to prijala.
Áno, Španielsku s tým nie je problém aj v mnohých akoby, že ďalších krajinách. Ale to zase asi je téma tých akoby lídrov, aj teda tých, ktorí reprezentujú tú cirkev. To je otázka, že prečo. Aj tak vidíme, tak aj už aj z toho Vatikánu zaznievajú trošku akoby iné hlasy, ako zaznievajú z prostredia Slovenskej katolíckej cirkvi, takže je tam akoby nejaký posun. Ja neviem úplne povedať, že prečo to na Slovensku je tak v prostredí Slovenskej katolíckej cirkvi. To je akoby téma na dialog v rámci vo vnútri katolíckej cirkvi, že prečo to takto je.
Asi to súvisí trochu, pardon, aj s tým, čo hovoril pán Oslík, že to má určitú historickú moment tam. Tie roky po vojne, kedy bola aj cirkev prenasledovaná, aj všetky menšiny, doslova, lebo myslím, že žiadna počnú s rómskou menšinou, hej, tá nebola prenasledovaná, tam sa ale tiež robili veci, ktoré neboli celkom v poriadku. Takže asi to bude mať trochu súvislosť s tým, že my sme veľmi mladá spoločnosť a ešte sa s tým nevieme tak nejako vysporiadať. Takže bude zrejme veľmi túto tá nešťastná udalosť, ktorá sa stala u vás, otvorila dvere. Otvorila dvere, aby sa o tom viacej hovorilo. Tak možno, že to je cesta.
Určite asi veľkou témou aj pre Slovenskú katolícku cirkev je, že ako sa vysporiadala s TISom a či sa vysporiadala a že či sa vzdala aj tohto dedičstva.
Ďakujem za otázku v každom prípade. Dostali ste odpoveď? Hľadáme ju všetci.
Jak by som iba mohol...
Áno, jedna a potom videla som vás. Nech sa páči.
Že ja si často myslím, že vlastne aj tie cirkvi ako samotné, oni sa často odvolávajú na to, že sú vlastne veľmi apolitické a podľa mňa sú takým veľmi významným, minimálne teda v našich zemepisných šírkach, takým dôležitým akoby aj politickým hráčom a vlastne niečím, veď predsa do tých kostolov chodí proste XY ľudí a vypočujú si teda aj to slovo, tie kázne a podobne, čiže formujú nejakým spôsobom aj verejnú mienku. Teraz možno narážam práve na tú katolickú cirkev, ktorá je teda veľa majoritnejšia v tej spoločnosti, čiže niekedy si mnohí z nás sa nestačíme čudovať, že naozaj z tých seminárov vychádzajú ľudia, ktorí žijú povedzme v 16. storočí. A ešte by som chcel k tomu celému vlastne ako keby povedať to, že mne táto téma, vždy keď sa o nej hovorí, tak mi často evokuje teóriu multikulturalizmu, ktorá vlastne hovorí o tom, že je to v takých tých dvoch rovinách, že ten multikulturalizmus vonkajší a vnútorný. Ten vonkajší vlastne hovorí o tom, že svet je okolo nás proste pestrofarebný, je veľmi rozmanitý. A zároveň tá vnútorná, ktorá hovorí o tom, že keď sa mi niečo z toho sveta, ktorý je rozmanitý okolo mňa, niečo páči, niečo, čo si osvojím za to svoje, tak vlastne obhacuje aj ten môj vlastne vnútorný život. Čiže to je možno ako keby taká tá pomôcka. No a vy ste to trošku naznačili, ale vlastne podľa mňa treba to povedať nahlas, že táto krajina je z hľadiska vývoja a myslenie vlastne veľmi zaostala v zásade v týchto témach. Čiže áno, môžeme hovoriť o tom, že musí ešte ubehnúť veľa vody a veľa vody pretiecť. Pre mňa napríklad je veľmi pozitívne, že mám dceru, ktorá je tínedžerka a podľa mňa táto generácia už tieto témy LGBTI a rôzne podobné záležitosti vnímajú úplne inak ako tá generácia nás alebo proste ľudí, ktorí sú starší, čo je pre mňa veľmi taký pozitívna správa pre spoločnosť, ale tak dúfajme, že teda...
Ja trošku skepsi do toho dodám, že ten mladík, ktorý vraždil, má 19 rokov.
Áno.
To je možné, ale akých mojich rodičov ten mladík, proste to závisí veľmi od nás, ako tie deti vychovávame, kam ich vedieme, o čom s nimi rozprávame.
A kam vedieme, či rodičov na Slovensku svoje deti.
A ešte prúser je to, že no my sme tu v Bratislave, ale skúsme ísť na stredné Slovensko a trochu ďalej, čo sa deje tam a o čom sa rozprávajú tam ľudia. A aký strašný v podstate kotlebovci a fašisti a všetko. A to je proste tá nenávisť, ktorú oni vyvolávajú. Ja som teraz úplne náhodne videla Kotlebov ten 17. novembra mal nejaké výstav na námestí Šafárikovom. A vykrikoval tam, že nenecháme si zobrať Slovensko buzerantmi a Ukrajincami, doslova do písmena. Ja som ostala prikovaná, proste to som neverila vlastným ušiam. A keď toto tie deti počúvajú doma, tak sa takéto veci môžu stať. Ja mám takisto dve deti a ich ani len nenapadne, som a už pred rokmi na dovolenke, kde si v zahraničí, že by sa otočili za homosexuálnym párom, proste ich to nenapadne, im to berú ako súčasť. Ale my sme boli vychovávaní inak, ešte ja, možno pred 30 rokmi, ja som nevedela, či je to naozaj, že je to proste, lebo nevie, čo zrobiť so sebou, tak sa rozhodne, že bude mať inú orientáciu, alebo je ten človek tak narodený, hej, 30 rokov dozadu sme to nevedeli. Neboli sme o tom poučení, nemali sme tie informácie.
A to možno vlastne dôležitú vec spomenovať, čo som akože v množstve tých rozhovorov za tú poslednú dobu zistil, že vlastne sa berie LGBT plus identita ako nie niečo, čo je akoby nemenné, s čím sa človek akoby narodí, ale ako životný štýl, ktorý si akoby vyberáme z rozmaru. A ja sa vždy pýtam, že kto by na Slovensku chcel byť z rozmaru LGBT plus človek. To,
Ďakujem vám za vaše otázky a pripomienky. Tam bola ešte jedna dvihnutá ruka.
Ja som chcel takú praktickú, že či tie udalosti na Zámodskej, že aký má nejaký praktický dopad, nie v zmysle tom, že sa o tom viacej rozpráva, že ľudia s podobným názorom sa trochu akože dovzdelajú na nejaké diskusie, ale že či napríklad to naštartoval nejaký legislatívny proces, alebo že ako keby bežne to až tak nevnímajú, vy ste asi v tom vtiahnutí, že či sa niečo pohlo, či sa niečo deje.
No nie je to také ružové. Akože niečo sa deje, ale akoby, že skôr to je v rámci snahy riešiť tu ten online nenávistné prejavy a nejakým spôsobom akoby zabrániť nejakú bujneniu tej nenávisti v rámci sociálnych sietí, že v tom je nejaká akoby zhoda, že treba akoby konať. Ale v rámci prijatia životných partnerstiev alebo zlepšenia postavenia transrodových ľudí to akoby vyzerá veľmi biedne. Rovnako je, máme na základe tých rozhovorov pocit, že vláda a parlament je prekvapená radikalizáciou mládeže. A čiže niečo sa mení, ale akoby, že zatiaľ to je skôr, akoby, že sú to skôr akoby veľmi malé kroky a nie akoby skutočná zmena, ktorá je dôležitá.
Ďakujeme za otázku. Ešte jedna.
Ja by som sa chcela spýtať pána farára, že či napríklad tuto v Modre pociťujete nejaký ten rozdiel medzi akceptáciou v rámci evangelickej cirkvi a katolíckej.
Toto neviem povedať, ako nemôžem za katolickú stranu hovoriť, takže to by som sa neodvážil nejaké také porovnanie urobiť. Ako Modra vo všeobecnosti je tiež také špecifické prostredie, keď vezmem miesta iné, kde som, dajme tomu, pôsobil alebo bol, alebo kde prichádzam, je v týchto otázkach o mnoho otvorenejšia a prístupnejšia. Ale či to platí na strane evangelickej alebo respektíve rímsko-katolíckej cirkvi, to sa neodvážim.
Ja. Silne pochybujem o tom, ani dieťa, ale pokiaľ neste manželia, takže musíte ísť do iného mesta si to tak spraviť, takže u nás akože keď nevedia ani toto, tak pochybujem, že by nejakým spôsobom vyšli v ústretí smerom k LGBTI ľuďom.
Som len teda chcela vedieť, že pán Kárek osobne to teda pocítil.
Ďakujeme za ten. Ešte je nejaká otázka, pretože ten pípajúci telefon okrem iného mi pripomína, že pomaly sa bude končiť náš čas vyhradený na túto diskusiu. A teda môžeme ešte položiť otázku.
Aby som chcela, čo sa týka tých manželstiev gejov, tak sa to dosť tak akože len akože o tom partnerstve, ale tam sú aj nejaké deti a nejaké tie práva, ktoré oni nemajú voči tým manželom. Nejaké také tie... O tom by sa malo rozprávať, že tie deti, ktoré vyrastajú v tých rodinách, že nemajú nejaké tie práva, ktoré majú iné deti v bežných rodinách. Že tam sú nejaké zo zákona, nejaké dávky napríklad, na ktoré nemajú nárok, nejaké divné práva, tak nejde len o to, že sú spolu. A len oni dvaja, ale celá tá rodina vlastne je v tým ovplyvnená.
Čiže keď vás dobre počujem, hovoríte, že tých otázok je tam viacej a netýka sa to len partnerstiev, ale aj osvojovania detí a priznanie alebo vôbec umožnenie.
Lebo na sociálnych sieťach ľudia si myslia, že však oni majú také isté práva ako iní, že však čo žijú spolu, že majú nejaké notárske zápisnice, si urobia, vyriešia si to, ale nie je to tak. Že malo by sa o tom viacej hovoriť, že nestačí to vlastne.
Ja si myslím, že málo kto vôbec vie, že u nás sú deti, ktoré vychovávajú dva muži alebo dve ženy, že to väčšina ľudí si predstavuje, že je tu nová téma, že či povolíme, aby mali deti a skoro nikto nevie, že také rodiny sú, takže potom aj ten pohľad je na to, akože, že nechápu tie problémy potom tie komplexne, že čo všetko ešte tam vlastne do toho je.
Áno, to je akoby veľká vec, že súčasťou a veľmi teda dobre pomenovávate to, že tú potrebu naozaj riešiť osvojenie detí v rámci gejských lesbických párov, lebo je to práve v najlepšom záujme dieťaťa, ktoré je takisto vo veľmi zraniteľnej situácii a nemá rovnakú ochranu ako ostatné deti.
Ešte jedna otázka, nazvime ju možno poslednou.
Ja už nemám otázku, ja len chcem povedať, čo si myslím k tomu. Ale napadlo mi, lebo ty spolu zaznela otázka veľakrát, že čo robiť a ako to zmeniť. Ja nad tým veľa rozmýšľam, keď ste sa pýtali na to, ako je to v Čechách, vždy mi sa vybaví veta od Jana Vericha, ktorý povedal, keď sa ho pýtali, či by chcel byť prezidentom v Čechách, povedal, že áno, ale má to dve podmienky. A prvá je, že sa vymení národ. A vymeniť národ nie je také celkom jednoduché, si myslím. A aj u nás na Slovensku to určite nejde. A myslím, že je veľmi dôležité naozaj postaviť sa za to, čo si človek myslí, ale nevždy je jednoduché vedieť, čo si myslíme. Žijeme v spoločnosti, kde všetci sme prešli vzdelaním a to neznamená, že žijeme vo vzdelanej spoločnosti nejakým spôsobom. A myslím, že treba informovať zo strany tých, ktorí vnímajú potrebu o tom, aby sa vedelo viac, tak je to aj vaša úloha, aby ste informovali tých, ktorí vedia menej. Jednoducho, aby tých informácií bolo čo najviac. A to si myslím, že je jedna časť toho, čo sa môže zmeniť. Lebo keď ľudia vedia, tak potom vedia sa k tomu lepšie vyjadriť alebo postaviť. A zo strany ľudí, ktorí sú informovaní, keď sa ich opýtajú, tak mať dostatok vnútornej odvahy postaviť sa na stranu toho, čo je správne. A zase je pravda, že ako v spoločnosti nie sme k tomu vedení ani vychovávaní v rodinách. Sme vychovávaní k tomu, aby sme si držali svoje, aby nám bolo dobre. My žijeme všetci v strachu, nielen vy, alebo nielen nejaká určitá komunita. Každý sa niečoho bojí a každý reagujeme strachom. Aj tá majorita reaguje v mnohých situáciách tak agresívne z určitého strachu. A ja tam vnímam úlohu cirkvi veľmi dôležitú, len nás málo kto počúva, ale to znamená, že naozaj povzbudzovať ľudí, aby sa nebáli. Aby sa nebáli byť tými dobrými ľuďmi, alebo tými, ktorí držia aj to správne. A len krok po kroku, ja si myslím. No, môžeme hovoriť o trpezlivosti, no tak nevymeníme sa. Krok po kroku aj ďalej a ďalej a naozaj naše deti a vnúčatá budú vidieť veci inak a dúfajme, že lepšie. Dúfajme, že lepšie, ak nezlyháme my.
Ďakujem veľmi pekne. Môžem odtajniť identitu?
Pretože to je tá manželka, ktorá ma do toho namočila.
Ako prijal pozvanie, tak manželka, ktorá ho do toho namočila, prehovorila. A ďakujem veľmi pekne za to, Elka.
Ja by som iba veľmi krátko, chcel by som vlastne na to, čo Elka hovorila, nadviazať. Je tu s nami Miško Kaša, ktorý je spolu s pohodovým iniciatorom myšlienky Slovenská tepláreň. Ja som veľmi vďačný koniec koncov aj za práve debaty, ako je táto. Už zo pár som ju absolvoval, myslím si, že posúvajú to povedomie aj o týchto témach ďalej a podobne. Čiže moja otázka znie, že v rámci teplárne, že či sa nejakým spôsobom bude pokračovať. Mne napríklad bolo veľmi sympatické to, čo robil jeden čas Andrej Ban, ktorý vlastne chodil robiť tieto diskusie do, dá sa povedať, naozaj do tých oblastí, kde ľudia nemajú až taký prístup možno k informáciám, a keď majú, tak k rôznym typom hoaxov a rôznym pomýleným záležitostiam a podobne. Bola to taká veľmi ako horúca pôda, súvislo to vtedy s extrémizmom a podobne. Samozrejme na niektoré otázky sa tam ani nedalo ako keby reagovať, ale že či, ako sa vlastne tá myšlienka toho, aby sa o týchto témach v spoločnosti rozprávalo aj v takých, nielen povedzme v tých našich bublinách alebo v tých centrách, ale aj skôr v takých tých možno nazvem to periféria, ale nemyslím to teraz nejak peoratívne.
Na školách,
povedzme a tak ďalej, že či tá myšlienka slovenskej teplárne sa bude nejak vyvíjať aj v tomto smere ďalej.
Asi, že určite akoby, akože neberieme to tak, že 27. sa skončí festival, je to dokonané. Ale každý, jednak akoby bude pokračovať diskusie celoročne tepláren na hlas. A ja iba k tomu, my sme vlastne spustili tú iniciatívu Ide nám o život, a kde máme teda ten koncept, že sme tepláreň, aby sme naozaj, že tie akoby vytvorili to bezpečné miesto pre LGBT plus ľudí kdekoľvek na Slovensku a zapájajú sa nám do toho firmy, školy, organizácie, združenia, jednotlivci a akoby poskytujeme k tomu aj nejaké akoby odporúčania, sme k dispozícii aj na nejaké akoby, že školenia a už teraz sú tam firmy, ktoré majú dokopy asi 10 000 zamestnávateľov, ktoré majú akoby ambíciu minimálne v rámci toho pracoviska vytvárať akoby rešpektujúce prostredie. Takže akoby to je náš cieľ. Áno, tie školy sú akoby že veľmi, veľmi akoby kľúčové. Ale ja sa stále pri tom vždycky znovu a znovu sa snažím pripomínať, lebo sa ľudia pýtajú, že čo iné, ale ja stále, podľa mňa je to na tom každom z nás, lebo každý máme proste nejakú bublinu A že čím viacej bude tých bublín, tak tým zrazu nie sme akby, to rešpektujúce prostredie nie je menšinou, ale aj väčšinou a sa vlastne urobí ten nový štandard. Ale asi...
Ja ešte dodám, že ono v podstate ten model, čo si spomínal, čo robil Andrej Bán s Michalom Karakom za Zmote Slovensko, tak v podstate veľmi podobný je ten projekt Tepláren na hlas. My máme vlastne ambíciu každý mesiac diskutovať niekde, až kým sa problém nevyrieši, tak dúfam, že to nebude musieť byť dlho. A je to vlastne vymyslené tak, že práve ideme do regiónu, najbližšia debata je v Leviciach, ďalšia je v Detve. Čiže presne sa vyberajú, už teraz tie najbližšie dve vieme, kde budú presne. A okrem toho, okrem týchto diskusí, aj samotná Slovenská teplárne je predložená na žiadosť práve ľudí, lebo máme rôzne akcie ešte v decembri, čiže my pokračujeme aj potom. A medzi tými podporujúcimi subjektami, ktorých je teraz už cez 600, tak sú aj festivaly letné. Čiže napríklad, čiže ja verím, že bude ten koncept pokračovať aj na budúce leto na festival. Len tam je, poviem ešte dve krátke veci. V podstate táto myšlienka je úplne v súlade s tým, čo Roman povedal aj na prvom proteste alebo prvom zhromaždení po teroristickom čine, že v podstate každý môže byť teplárňou a mne sa na tom veľmi páči to, že teplárňou v zmysle slobodného priestoru, to zopakoval aj teraz. A to je podľa mňa úplne kľúčové. A druhá vec je, že mne chýba niečo, ako bolo Zaslušné Slovensko, iniciatíva, svojím spôsobom občiansko, spoločensko, politická, neviem ani, či to politické tam je na mieste, kde som očakával oveľa väčšiu mobilizáciu tretieho sektora a ľudí, ako boli vtedy vlastne mladí ľudia zo Zaslušné Slovensko, že vznikne vlastne séria veľkých zhromaždení, tak ako to bolo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To mne trošku chýba, ja som veľmi vďačný umelecké obci, ale nie sú to len umelci, ktorí sú zapojení a umelkynia a kapely a podobne. Sú tam zapojené aj školy, napríklad máme niekoľko základných škôl, máme univerzity, máme dokonca ministerstvo kultúry sa prihlásilo, čo bola trochu kontroverzia, nie medzi nami, ale medzi niektorými signatármi. My to využívame na to, že vyvíjame tlak na ministerstvo kultúry, aby napríklad prišlo s nejakou legislatívnou iniciatívou alebo aby začala riešiť tie veci aj naozaj. Takže tá reakcia mne dáva veľkú nádej, že sa ako spoločnosť dokážeme posunúť. A teraz, keďže tu máme aj tému cirkev a sa to týka aj cirkvi, ja si myslím, že aj cirkev je natoľko autoritou, že odtiaľ tiež by mali prísť silné gesta. Jedným z takých ľudí, ktorí tie silné gesta robia, napríklad Nánka, ktorá tu sedí, ktorá proste príde s dlhovou vlajkou, s dlhovou stužkou na pohodu a je to proste silné gesto, aj keď drobné, ale proste silné. To je jedna z vecí, kde si myslím, že aj úloha cirkvi by mohla zohrať pozitívnu úlohu, aj keď čo sa týka evangelickej cirkvi, tam možno nádej vidím, a čo sa týka rímskokatolíckej cirkvi, tak tam to, čo spravil Zisku Boroš, je, veľmi sa mi páči názor, že on nepoškodil LGBT+ ľudí, on poškodil v prvom rade rímskokatolíckú cirkev, pretože ju v podstate svojím spôsobom dehonestoval tým, ako on uvažoval o tom teroristickom čine.
Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem. Sama za seba cítim, že sa podarilo vytvoriť priestor pre diskusiu, že tak ako sme vraveli, že možno naše odporúčania, ktoré občas nazývame pravidlami, nie každý má rád slovo pravidlo, by mohli byť súčasťou ústavy, aby sa dalo niečo zmeniť. Ďakujem vám za všetky otázky, za všetky pripomienky. Chcem povedať, že možno aj práve projekt Počúvam ťa, organizovaný občianskym združením Presahy, podporovaný Active Citizen Fundom, čo som na začiatku zabudla povedať, bude bežať ďalej. Chceme robiť ďalšie diskusie na témy, ktoré môžu spoločnosť rozdeľovať práve v tomto duchu rešpektujúcich diskusí. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za vašu prítomnosť. Niečo na záver, nejaké slovo, aby sme to mohli úplne uzavrieť a posunúť sa na koncert dole?
Myslím, že túto pani farárka to veľmi pekne zhrnula, takže...
Okay. Ja by som možno ešte tak doplnil, že ako tie osobné stretnutia sú nesmierne dôležité, že sme spolu a sme všetci ľudia. Lebo tie také na sociálnej siete alebo papierové sú málo. Tie osobné musia byť.
Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem vám všetkým, prajem vám ešte krásny večer a veľa akceptácie inakosti nám všetkým tiež.
hlavný organizátor podujatia Občianske združenie Presahy, spoluorganizátor podujatia Slovenská tepláreň. Ďakujeme za pozornosť.